Egunon Gabriel Ezkordia, orduan ba, joanen astean Siria aipatzen genuen, eta pixkat Siriaren inguruan, ba, pixkat kontekstu orokorren inguruan, aipatzen alitugu ere, ba, azken aldian hor Londresen eta Parisen izan diren bi atentatu horiek. Berriz ere, esaten aldugu, nunbaiten ere, momentu egokietan erortzen direlarik horrela, nola azken finean, ba, gure gaurko sistemak eta komunikabide medioek nola entxeiatzen diren beti hori zentzu berdinan jotzea, ez? Beldurareki, ren beldura ere, nunbaiten ere, esan dezakegu arma bat dela, eta batez ere gure gaurko kontekstuan.
Bai, bueno, nik uste dut, alde batetik, azkartu behar dugula, da, bueno, ikuspegi ofiziala beti ez dela, egi utza, ez? Eta, karo, horrek ematen digun ibilbidea ba oso arriskutsua da, azkenean konspirazioen teorietan jauzi gaitezke, eta agian hori ere ez da zuzena. Baina egia da, askotan, eta sarritan ere, kontrazanen ikaragarriak ematen direla, eta gaur egun, non komunikabide gehienen gainetik, ba, ziberespazioak bere eragina duenez, argi dago, gauza asko, galdera asko sortarazten direla, ez? Alde batetik, aztetuko bagenu ikuspegi antiterrorista klasiko batetik, azkenengo ekintza hauek, bai Londresekoa eta bai Parisekoa, ikusiko genuke, bueno, analista gehienek, planteatzen duten hausnarketa zera dela, ez? Alde batetik, Al-Qaedaren antolakuntza, zare antolakuntza hori, beste urratz bat emanez, beste fase batean sartu dela, eta zaretan aipatzen den otxo bakartiaren teorian oinarritzen da, ez? Ba, pixka bat, talde desegituratuak gauzatzea eta incluso pertsona banakakoaren aldetik ba ekintzak egitea, ez? Eta hori lotzen da bizka bat hor hainbat alditan hitz egin den jihadisten teoriko batekin zenbarianekin, ez? Haie planteatzen zuena bizka bat ba txinar teoria bat, ez? Ba hainbat korte gutxi eginez pertsona hil daitekeela, ez? Baina milaka korte gutxi eginez pertsona hil daitekeela, ez? Eta bizka bat teoria hori hortik dijoa, ez? Ba, esplikatzen du, otxo bakartien egituratze horrek oso segurtasun handia ematen diola ekimenari berari, eta otxo bakartien ekintza txiki horiek oso multiplikatuta ba, benetan kokatu dezaketela estenatoki bat, non sistema, mendebaldeko sistema kolokan gelditu daitekela, ez? Azkenean, holako ekintza autonomoak egiten dutena da, bueno, desagertarazi, ba, segurtasun indarrek jo dezaketen tokia, ez? Horregatik oso zaila izango litzaieke horren aurrean zerbait egitea. Baina, bueno, hori guztia ikuspegi antiterrorista klasiko edo, esango genuke, ofizialetik, ez? Bestalde, hainbat eta hainbat gertakari susmagarriak dira, ez? Adibidez, Londoneko ekintzaileak ba, izan zituen ustezko harremanak inteligentzia zerbitzuekin, eta gainera hori salatu duena atxilotua izan da automatikoki. Bestalde batetik, ba, Estatu Batuetan ere Bostoneko atentatuetan hainbat eta hainbat lekutan esaten den bezala ez dago bat ere argi txetenear gazteen parte hartze hori izan zenik. Badaude hainbat web non argi usten da, ba, beste pertsonaje batzuk izan zirela egileak, eta beste hainbat kontrasan ere gauzatzen dira, ez? Ez bakarrik bitxetzen arren hauen parte hartzean, baita ere gero ustezko investigazioaren ondoren beste txetenear bat ere modu arraro eta ilun baten, ba bueno, hil egin dutena, ez? Ikusten da argi eta garbi, gauzak ere ez dira oso argiak, oso logikoak, eta argi dago ere inteligentzia zerbitzuek eta beste mamu askok ba erabiltzen dutela agian jendea beraien helburuak antzesteko eta pizka bat enmaskaratzeko, ez? Horregatik ez dago oso argi ere, Bostoneko atentatuaren helburua zein zen egitan eta ez egoen lotuta agian beste logika batzuekin, ez? Segurtasunaren inguruko logikekin eta aberriarekin bat egiteko logikekin, ez? Hori alde batetik, ez? Beste alde batetik ikusen dugu ere jihadismoaren eta salafismoaren ekimena gaur egun munduan erabat kontrajarria dela, ez? Alde batetik Magreben eta inguru horretan modu argi batez, batez ere, Europako potentzien kontra eta Frantziaren kontra jotzen dute, baina aldi berean, Sirian eta Libian eta beste esparru batzuetan, entente kordiale batekin, sionismoarekin eta estatu batu garrekin, entente kordiale batekin, badirudi jarritzen dutena, ez? Beraz, ez da oso ulergarria, oso oso ikuspegi simple batetik hori eta horregaitik askotan dena ipatu dudan bezala konspirazioaren teoriak gauzatzen dira, ez? Zentzu horretan, azkenengo urteetan hainbat eta hainbat ekimen eta ekintza egin direnak hainbat tokitan, Iraken, Afganistanen edo baita ere Magreben, agian ez dute logika politiko batekin bakarrik irakurketa eta agian beste, esango genuke, intringuliz ilun horrekin lotu daitezkenak izan daitezke, ez? Adibidez, Iraken izan ziren hainbat atentatu xiiten kontra, edo, bueno, ba, Al-Qaedaren, esango genuke, presentzia hainbat tokitan, ez? Beraz, importanteena da, ikustea, mundu globalizatu honetan, ez dela, aspaldian, orain dela hogeita hamar urte, egiten ziren ezkerreko hausnarketetatik gakoak erraz aurkitzen eta horregatik zuhur ibili behar dugu askotan gertakarien aurrean benetan azterketa bat egiterakoan zuhurtasun hori funtsezkoa da agian ez jausteko diskurtso ofizialean ezken finean diskurtso ofizialaren helburua da hor dauden kontrasan guztiak bazter batean utzi ondoren betiko leinu bakarra gauzatzea, ez? Eta da, sistema bakarra, pentsamendu bakarra, eta gertakarien aurrean irizpide bakarra, ez?